musíte tak jako rychle doduchnout, jo, a takhle byste to měla.
Takže mám tady takový otvor. Tak, super. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě teď začíná další vydání pořadu Přímo z místa. Od mikrofonu vás zdraví Petra Ševců. Právě teď jste mohli slyšet takové cvakavé zvuky. Znamená to, že jsem si nechala obalit boty takovými igelitovými kryty. Mám na sobě ochranný plášť, ještě dostanu ochrannou čepici. A znamená to, že půjdeme se podívat na místo, kde se zpracovávají potraviny, proto bezpečnostní a hygienická opatření. Nacházíme se v Litovli a jdeme se dnes podívat na to, jak se vyrábí sýry. A my se tady setkáváme společně s panem Robertem Bracálem, který tady tomu všemu velí. Jehož rodina se vlastně výrobě sýra věnuje už hodně dlouho, má velmi bohatou sýrařskou historii. Dobrý den.
Dobrý den.
Překládat nám bude jeho asistentka Věra Křížová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Bracále, povězte mi vlastně, kdy vaše rodina začala s výrobou sýra a asi to nebylo tady u nás v České republice.
Bylo to pravděpodobně již před zhruba 4 stoletími na náhorní rovině Asiaga, což je v oblasti Benátska v Itálii.
Jak výroba sýra tehdy vypadala a jakým způsobem se dodnes proměnila a co si případně zachovává z té původní tradice?
V podstatě, co se týká zařízení na výrobu sýru typu grána nebo sýru typu provolone, tak tam je to pořád podobné, ale z hlediska tradice, v podstatě tradice se neustále proměňuje a tradice se vyvíjí. Ta samotná tradice je ten vývoj, stále se mění.
Jak se tedy vaše rodina dostala sem k výrobě sýra do Litovle?
Takže vlastně úplně náhodou jsme zjistili, že tady existuje tato sýrárna a okamžitě jsme pochopili tu vysokou kvalitu zdejšího chovatelství dobytka. Vlastně již dlouho předtím jsme hledali nějaké místo v bývalé habsburské monarchii, kde bychom mohli zahájit tento náš projekt, který měl být vlastně vývojem evolucí výroby sýru.
Znamená to, že vy nemáte pouze samozřejmě tady tu sýrárnu v Litovli, ale většinu produkce máte v Itálii, je to tak?
My jsme vlastně nejstarším italským mlékárensko-sýrařským podnikem. Jsme jedním z vůbec z lídrů na italském trhu ve výrobě másla a také ve výrobě ostatních různých druhů sýru. A v posledních letech jsme vlastně rozvíjeli naše aktivity, naše podniky v Brazílii a v Číně.
Tak pojďme zpět sem do České republiky a to tady k té sýrárně, ve které se právě nacházíme s pořadem Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, a to do Litovle. Já tady už samozřejmě vidím, že se dostáváme do prostor, které budou plné zajímavé vůně, zajímavých zvuků, zajímavých možná i chutí. Sýr typu grana tvoří 2/3 vaší produkce. Co jiného tady ještě vyrábíte?
Provolone.
Vyrábíme sýr provolone, pak také sýr verena, což je další takový typický sýr pro tu italskou oblast náhodou roviny kolem Asiaga a pak také pařené sýry, třeba sýr
Scamorza.
Tak a teď se pojďme dostat tady k tomu typu sýru. Já jsem řekla, že je to sýr typu grana a vím to proto, že vy jste mi to řekl. Ale jako takový ten typický český laik bych řekla, že je to parmazán. Jaký je mezi tím rozdíl?
Slovo grana nebo vaše počeštěné používané parmazán je v podstatě slovo používané pro takovou celou rodinu určitého druhu sýru. A vlastně do této rodiny patří sýry Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Trentin Grana a Gran Moravia.
Tady se vlastně vyrábí sýr Gran Moravia, ale vím, že vaše rodina v Itálii začínala právě se sýrem Grana Padano.
Založili jsme před zhruba 70 lety v Itálii právě to konzorcium pro sýr Grana Padano.
Co je charakteristické pro sýr typu grana?
Takže je to sýr, který se vyrábí z částečně odstředěného mléka přirozeným odstáváním, během kterého vlastně se oddělí zhruba 40% tuku z toho mléka. A vlastně pak ta sýřenina vznikla se krájí na velmi drobná zrna, tedy gráno v italštině. Tato zrna jsou pak vlastně vařená a poté ten hotový sýr ještě musí alespoň jeden rok zrát.
Teď se jdeme podívat na to, jak se vyrábí sýry typu grana. Důležité je samozřejmě mléko, ze kterého se sýry vyrábí. Pojďme tedy se podívat na tuto komoditu. Pokud se nepletu, tak vy všechno mléko, které používáte, získáváte tady na Moravě.
To mléko svážíme tady z Moravy ze vzdálenosti zhruba v dosahu 70 kilometrů.
Jaká musí být kvalita toho mléka?
Kvalita
Samo to mléko tady na Moravě už je velmi vhodné na výrobu toho našeho sýru. My potřebujeme mléko, které má vysoký obsah bílkovin, zejména kapakazeinu, které je hlavně od červenostrakatých kráv a od plemene Holstein. To jsou takové ty černobílé.
A čím jsou ty krávy krmeny? Je i tohle důležité?
Je velice důležité vlastně z hlediska té píce, toho zeleného krmiva, kdy je velice důležité, aby vlastně tam byla vojtěžka a aby to vlastně bylo z těch různých luk, protože právě potom toto krmivo dodává tomu výslednému mléku jeho chuťové organoleptické vlastnosti a aroma.
Tak a teď mi prozraďte, kolik vlastně denně mléka zpracováváte.
Dostáváme se až na 500 000 litrů mléka denně.
Tak to je opravdu pořádné číslo, 500 000 litrů mléka. Tolik krav tady na Moravě se chová?
Na Moravě se těch krav chová ještě mnohem více. Ta Morava je skutečně vhodnou oblastí pro chov mléčných krav a vlastně těch 95% produkce se pak je určeno na export.
Tak a teď, když tedy pravděpodobně cisterny přivezou to mléko, kam putuje?
Při tom příjezdu začíná ta samotná výroba v té sýrárně. To mléko nejprve musí odpočívat asi zhruba 8 hodin, jak jsme si říkali, právě proto, aby odstála přirozeně ta smetana, oddělil se ten tuk a dále se pak už mohlo pracovat s částečně odstředěným mlékem. A právě z tohoto důvodu je Gran Moravia sýr s nízkým obsahem tuku.
To znamená, že ta vystrážená smetana se potom ještě zužitkuje, něco se z ní vyrábí.
Vyrábíme mazlo. Masla.
Takže máslo.
Máslo.
Čerstvé.
Čerstvé máslo.
A my se už do té samotné výroby právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vydáme. Tak my jsme se teď dostali k takovým dvěma obrovským nádržím, nebo já vidím dvě, za nima možná ještě jsou nějaké. Jsou to opravdu takové velké tanky, které jsou právě určené na mléko, které sem přiváží cisterny.
Jsou to takzvané odstávací tanky, které jsou uvnitř rozděleny na několik podlaží. Každé to podlaží má výšku zhruba 70 cm, což je vlastně taková ideální výška pro to, aby to mléko mohlo přirozeně odstávat a přirozeně se mohlo vlastně odstávat směrem nahoru ten tuk. Během toho odstávání vlastně se mléko dostalo z tučnosti 4% na tučnost 2,8%.
To znamená, že nahoře potom po těch zhruba 8 hodinách máme odstátou smetanu a pod tím je to mléko, ze kterého se dělá sýr.
To je pravda.
Teď už se pojďme podívat tedy, kam putuje to mléko, ze kterého se potom vyrábí sýr typu grana. Pokračujeme dále kolem takových různě propletených širokých železných trubek, nebo tedy nerezových trubek, abych byla přesná.
Jsou to takzvané výměníky tepla, které mají jako vysokou v podstatě takovou efektivitu, kdy se využívá teplo pro zahřívání mezi dvěma tekutinami. I když vlastně ta samotná výroba je skutečně tradiční, řemeslná, ruční, tak okolo té výroby máme vysoce moderní technologie.
To znamená, že tady jakoby končí ta přípravná část toho mléka a teď už půjdeme tam, kde se hlavně a ručně zpracovává. Sýrárně v Litovli společně s panem Robertem Bracálem procházíme místní výrobu a teď jsme se dostali do poměrně hlučného prostředí. Vidíme tady desítky takových velkých měděných nádob. Jsou to takové, já bych řekla, kotle, ve kterých se tedy zpracovává mléko a vzniká z něho sýr. Tak pojďme si ukázat tedy ten postup. Začíná to pravděpodobně napuštěním mléka do té kádě.
Takže tady vlastně je mléko napuštěno do kotlů s dvojitým dnem. To jsou v podstatě kotle, které jsou používané tradičně v Itálii na výrobu tohoto druhu sýru. Takže vlastně to mléko se v tom kotli zahřívá a zároveň je k němu přidána takzvaně naočkovaná syrovátka, což je vlastně propisaná syrovátka z předchozího dne, která tomu mléku dodává veškerou tu mikrobiální flóru.
Tak já se teď dívám, že takovou hadičkou do toho kotle se to mléko napustilo a teď se jakoby promíchává, to znamená, že teď už je tam přidaná ta syrovátka a zpracovává se to.
Potom vlastně se počká, až to mléko dosáhne té správné teploty a přidá se syřidlo, které je potřeba vlastně k zasíření toho mléka.
Co to znamená zasíření mléka?
Kálio, to syřidlo, je v podstatě enzym, díky kterému se vytvoří sířenina, kdy vlastně se vytvoří taková jako klec z bílkovin, která bude v podstatě tím základem, tím srdcem toho síru.
Tak jak ta výroba pokračuje? Teď máme tedy přidanou syrovátku a co následuje?
Appunto l'aggiunta del caglio.
Poté, co to syřidlo funguje a působí tak, jak má, zhruba po 8 minutách, vzniká taková jako masa, která připomíná puding.
Tak, tady už to jde vidět, že je to taková hmota. Teď tady jeden z pracovníků vyndává takový přístroj, točí kohoutky a bere do ruky, řekla bych, takovou velkou míchačku. Známe to, když chceme třeba rozmíchat vajíčka nebo něco doma, používáme takovou malou kovovou věc, tak tohle je opravdu mnohem větší. Tady tímhle se potom v tom pudinku nějak míchá.
To slouží vlastně ke krájení toho pudinku. Takže tím vlastně nakrájíme tu hmotu, která se nazývá sířenina, na takové malé kousky velikosti zrna.
Takže i když to vypadá jako něco na míchání, tak je to v podstatě takový úplně speciální nůž.
Tohle to jsou vlastně všechno ty fáze, které se dělají ručně a není možné je nahradit nějakými stroji, protože vlastně ten sýr se vyrábí z léka, kdy vlastně ten člověk tím svým citem musí v podstatě sledovat samotný ten vývoj, to chování toho mléka při výrobě sýru. Je to spíše umění než technika.
Kolik takových sýrařských umělců tady v Litovli máte?
Jsou tady dvě směny, které se střídají a celkem v té výrobě máme zhruba 100 lidí.
Tady se čeká na co teď? Já vidím, že tady jeden ze sírových umělců má z poloviny namočenou ruku v tom takzvaném pudinku, jak tomu říkáte.
Teďka vlastně se čeká na to, až ten pudink bude mít tu správnou hustotu, aby se mohlo začít krájet.
Vidíme, že pracovník rukou zkouší do té hmoty jakoby hrábnout a opravdu čeká, až to bude ono.
Mléko je v podstatě živá surovina, takže se samozřejmě mění, proměňuje v závislosti jak na počasí, tak samozřejmě i na nějaké fyziologii těch zvířat. Když se vlastně ta sířenina krájí tím speciálním nožem, tak se odděluje syrovátka od toho sírového těsta.
Každé to mléko má jinou charakteristiku, tak jak dlouho to průměrně trvá, než vzniknou ta správná zrna?
Tak teď to uvidíte, ale zhruba tak 3-4 minuty je potřeba. Potom ručním krájení je v určité chvíli možné začít krájet pomocí takového mechanického kráječe.
Kolik vlastně tady těch měděných kádí máte tady v té hale?
Máme jich tady 60 a v podstatě vytvářejí takový okruh, takový prsten, díky kterému by bylo možné v podstatě tady vyrábět nepřetržitě.
To znamená, že v každé té kádi se děje ten samý proces.
Do každého toho kotle se vejde 1000 litrů mléka a vlastně z každého kotle vznikají pak dva bochníky síru.
Tak, my jsme zatím viděli, že se nám napustilo mléko, přidala se do něho syrovátka, přidalo se syřidlo. Chviličku jsme počkali, než nám vznikla ta správná hmota, která se poté nařezala ručně i mechanicky noži na zrna. A co následuje?
Poté se celá ta rozkrájená masa pomocí páry velice rychle vaří a potom, když je správně uvařená, tak se nechá odpočívat, kdy ta sírová hmota klesá na dno toho kotle. Díky tomu samotná zrna toho sírového těsta se mohou k sobě dobře vlastně přichytit, přilepit, díky tomu, že jsou společně na dně toho kotle.
My jsme tady viděli jeden z těch kotlů, když byl prázdný a on byl tak jakoby do špičky, nebo jako do hloubky, do špičky, takže to znamená, že když to jako tedy rozřežeme, tak ona postupně ta hmota klesne, zahřívá se a tím, jak se zahřívá, tak tam, ne?
Klesá to sírové těsto dolů a tam vlastně ho necháme zhruba asi půl hodiny pod tím tlakem té syrovátky zhora, kdy se zpevňuje a pořádně se k sobě vlastně přilepuje.
Tak a my tady už na některých těch kotlech vidíme jakoby takové konce plátínka a tady vidíme dva pracovníky, kteří mají v ruce tyčky, na to mají to plátínko a ještě si pomáhají takovou kovovou tyčí a budou asi vytahovat ten sýr.
Oni teďka z toho kotle vytahují tu sírovou hmotu, která už vlastně vytvořila pěkné sírové těsto a zatím je to pořád ještě sírové těsto, které budeme muset rozkrojit na dva bochníky.
Takže to těsto má hmotnost 80
kg? Ano,
zhruba těch 80 kg a v podstatě to těsto se samo postupně vysouší tím, že vlastně vytlačuje ze sebe syrovátku, trošku jak když okapává klasická houba.
Takže oni to tady teď navěsili vlastně ten sýr zavěšený v tom plátínku a nechávají ho tedy okapat.
Certo. Estragono il siero.
Vyndají ten bochník a vlastně potom tu syrovátku, která v tom kotli zbyde, tak vlastně odsají, odčerpají a jedná se o výrobek, který pak vlastně je prodáván do celého světa, ta syrovátka.
No na to jsem se právě chtěla zeptat, protože té tekutiny, té syrovátky tady zbyde opravdu hodně. Na co všechno se dá využít?
Ta syrovátka, jich zůstává vlastně 80% a ta syrovátka se suší a poté se prodává do celého světa, kdy se z ní vyrábí vlastně, nebo využívá se jak ve farmaceutickém průmyslu, tak i vlastně ve cukrářství, v pekařství, v tomto odvětví potravinářském.
Já jsem si všimla, že ona se dá vlastně i ta syrovátka jako taková konzumovat rovnou. Čemu je to dobré, nebo co přináší vlastně organismu?
Je to velice osvěžující nápoj, který dodává takovou rovnováhu fyziologickou tomu organismu. A má vlastně i čistící účinky.
Tak vidíme, že teda to pánové naštěstí nemuseli dělat ručně, to vytahování té 80-kilové sírové masy, ale pomohli jim k tomu stroj. Ona by to vlastně možná byla, ale taková jako posilovna zadarmo.
Sono tutti degli uomini molto forti qui che lavorano in casa editrice.
Pracovníci, kteří pracují v sírárně, jsou všichni velice silní chlapi.
A teď už jsme tedy z toho hodně hlučného prostředí plného měděných kádí, mléka, syrovátky a síru přešli do takové velké haly, kde vidíme stoly pokryté jakoby plastovými a nerezovými formami.
Tady to je v podstatě takové, jako jak kdyby oddělení novorozenecké, kdy ten sýr v těch prvních dvou dnech toho života tady je přebalován v takových plachetkách. Takže vlastně ten sýr tady musí ještě ze sebe dostat tu přebytečnou syrovátku a navíc tady musí získat tu svou typickou kulatou formu nebo ten svůj typický kulatý tvar a navíc tady do něj vlastně má být vyražen ten popisek, který vidíme na okrajích.
Já tady vidím takovou velkou nádobu, takovou vaničku, do které teď pánové překlápí ten sýr, který přivezli. A to je řezačka asi, protože vidím, že ho tady, že tam do toho strkají nějaký nůž a společně překrajují tedy sýr na půl.
To rozkrojení musí být co nejpřesnější, aby byly ty dva bochníky vlastně výsledné stejně velké, protože ve chvíli, kdy to zkazíte, tak máte oba dva ty bochníky o špatné velikosti.
Vidíme tady také nachystány, řekla bych tomu, pečetě, které se dávají vlastně nahoru na sýr a můžeme to vidět nejenom na sýrech, ale na mnoha dalších výrobcích. Čeho je to vlastně vůbec vyrobeno a proč se tam ta pečeť dává?
Una placca di casein.
Takže vlastně jedná se o takové kazeinové štítky, štítky vyrobené z kazeinu, které v sobě mají vlastně vyražený QR kód, díky kterému pak lze ten sýr sledovat po celý jeho život. Každý ten bochník.
Aha, takže můžete sledovat, jestli už ho někdo skonzumoval, to taky jde vidět.
Vlastně slouží to kvůli té vysledovatelnosti veškerých těch výrobních šarží a také samozřejmě kvůli nějakému sledování skladu.
Máme to tady nachystáno v těch plastových nádobách, tady ještě tedy ten sýr vytláčí tu syrovátku a dostává jakoby tu základní formu. Co se děje na druhé straně v těch nerezových nádobách? Předpokládám, že to je další krok.
Takže vlastně v těch nerezových formách ty tvarují ten bochník v podstatě do těch zaoblených tvarů, protože ten bochník sám už je teda kulatý z těch plastových forem a tady ještě v podstatě ty tvarují do té takové vypouklosti těch stěn.
Kolik času tady v té tvarovací místnosti ten sýr tráví?
Due giorni e mezzo e poi va direttamente a fare il bagno dentro la salina, la salamina.
Takže zůstává tady 2,5 dne a pak se jde rovnou vykoupat do solné lázně.
My se vykoupat nejdeme, ale jdeme se tam podívat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Teď jsme se dostali k takovým obrovským kádím, které jsou zaplněné vodou a mluvili jsme o tom, že je to tedy solná koupel, to znamená, že ta voda je plná soli a také sýra.
Ta sůl je potřebná nejenom proto, že ten sýr konzervuje, ale také samozřejmě proto, aby tomu sýru dodala ještě jeho specifickou chuť. Používá se sůl z Jadranského moře a nelze tuto sůl nahradit. Je potřeba, aby skutečně byla z toho Jadranu.
Máme tady takovou klec, vedle které stojíme, ale naproti, tam vprostřed jsme viděli, jak ta klec plná sýrů vlastně klesla do té kádě. Bylo jich docela hodně, těch kádí je taky hodně. Kolik sýrů zhruba tady leží a jak dlouho?
Ten sýr tady zůstává 15 dní a vejde se sem až 10 000 bochníků sýru. To samotné vlastně nasolování toho sýru probíhá přirozeným osmotickým procesem.
Co to je ten osmotický proces neboli osmóza?
Je to v podstatě přirozený takový fyzikální proces, kdy z prostředka toho sýru se vytlačuje ven tekutina a naopak do sýru proti tomu se vstřebává sůl.
Tak a to znamená, že potom ideálně po těch zhruba 15 dnech by ten sýr měl být rovnoměrně prosolený.
Ano,
vlastně ten sýr je v tu chvíli nasolen jako jednotně, všude stejně a v té chvíli opouští tu solírnu, tu solnou lázeň a je připraven vlastně k tomu dalšímu procesu toho vysoušení a zrání ve zracích skladech.
A my se právě na to půjdeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu přímo z místa podívat. Suverénně nejtěžší místo v sýrárně v Litovli jsme právě teď navštívili s pořadem přímo z místa. Tady mají sýry k sušení a zrání opravdu klid.
Takže vlastně tady v tom skladu zůstává zhruba 5% té výroby a zbytek vlastně odvážen do Itálie, do zracích skladů.
Jak dlouho to trvá, to zrání sýra?
Almeno per un anno.
Minimálně rok.
A co se tedy děje postupně, jak se ten sýr vysušuje a kdy dochází k tomu samému zrání?
Ten sýr je uvnitř v podstatě takový živý organismus a dochází tam k takové jako mineralizaci, kdy ten sýr potom samozřejmě tím zráním získává veškeré ty svoje výživové vlastnosti a samozřejmě veškeré to své aroma. Například třeba laktóza během toho zrání vlastně se vytrácí, takže na konci toho zracího procesu ten sýr je bez laktózy.
Aha, já jsem někde četla, že vy i vlastně tu sýřidlo, které používáte, je rostlinného původu, to znamená, že vlastně je to vhodné i pro vegetariány.
To je pravda.
Ale to je trošku rozdíl oproti vlastně těm sýrům Parmigiano Reggiano a Grana Padano.
Tohle je technologický rozdíl oproti těm sýrům Parmigiano Reggiano a Grana Padano a pak samozřejmě existuje i rozdíl v té samotné chuti, vůni toho sýra, což je dáno jak vlastně tou pící, kterou jsou ty krávy krmeny, tak obecně tím prostředím tady na Moravě.
Říkal jste, že ten sýr zraje nejméně jeden rok, nejdéle jak dlouho, jaká je vlastně trvanlivost tady těch sýrů?
Neexistuje maximálně. Můžeme jíst sýra po 24 měsíci nebo 36. Diventa sempre più buono.
Vlastně ten sýr tím zráním je stále a stále lepší.
A jak se má tedy skladovat, když si koupíme takovýto sýr, abychom se nebáli, že se nám zkazí nebo že chytne plíseň nebo něco podobného? Dokonce jsem slyšela, že taková ta bílá věc, která se nám někdy na parmazánu nebo tady na sýru typu grana objeví, vlastně není plíseň, že to není na škodu.
Ten bílý povrch, co můžeme vidět, tak to jsou v podstatě takové vykrystalizované ty minerály jako vápník a podobně, které vlastně dodávají tomu sýru ještě vyšší výživovou hodnotu, kdy vlastně tady ten sýr v podstatě má ty nejlepší výživové vlastnosti ze všech.
Jaké je tedy ideální prostředí, když si koupíme takový sýr, kde ho máme uchovávat?
Ideální by bylo ho okamžitě sníst, samozřejmě.
Basta riporlo in frigo normalmente.
Stačí ho mít normálně v ledničce.
Si conserva molto a lungo.
A vydrží vlastně velice dlouho.
Tak to byla tedy procházka s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc sýrárnou v Litovli. Za nádherné vůně sýra se s vámi loučí Petra Ševců. Moc děkuji Robertu Bracálemu za to, že nás provedl výrobou sýra a děkuji také Věře Křížové za skvělý překlad.
Děkujeme.
Děkujeme na shledanou.
A na vlnách Českého rozhlasu Olomouce s vámi je těší naslyšenou opět někdy Petra Ševců.